πρώην υπουργό, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και συνάδελφό μας. Νομίζω ότι διατηρεί ούτως ή άλλως την ιδιότητα αυτή.
Δεν τη χάνεις ποτέ.
Τον κύριο Θεοδωρόπουλο.
Η αρρώστια δεν κόβεται.
Καλημέρα σας.
Με ποιο λαβράνο μιλάω ακριβώς?
Με το ύψιλον, κύριε Ρουσόπουλο, με το ύψιλον. Όχι με το βήτα.
Το διευκρινίσουμε. Ομολόγησε όμως ότι εμπορεύεται λογισμικό ο κύριος Λαβράνος εδώ.
Αφού είπατε ότι είμαι και δημοσιογράφος, ήμουν, δεν είμαι πια, σας έχω και είδηση. Λοιπόν, για να απαντήσω αμέσως μετά από 30 δευτερόλεπτα στο ερώτημα που θέσατε πριν από λίγο, προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου, ενσωμάτωση οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτήν την εβδομάδα στη Βουλή κατατίθεται. Χθες το μεσημέρι είχαμε συνεδρίαση οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κ. Τσιάρα. Και σας ενημερώνω ότι η χώρα μας είναι στις πρώτες 10 που το φέρνει στη Βουλή. Υπάρχουν οι υπόλοιπες Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακόμα δεν το έχουν. Δεν το έχουν
ενσωματώσει
στο εσωτερικό τους δίκαιο.
Ωραία. Είναι καλό αυτό. Απλώς εγώ σκέφτομαι μετά την υπόθεση Νοβάρτης.
Ναι.
Μετά την υπόθεση Νοβάρτης και κάποιους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος που χαρακτηρίστηκαν ως κουκουλοφόροι και διασύρθηκαν, δεν ξέρω ποιος θα έχει
διάθεση.
Και σε αυτό, αν μου επιτρέπετε, μια διευκρίνηση. Ούτως ή άλλως ο ποινικός κώδικας, το 218, αν θυμάμαι καλά, υπόθηκε. Δεν είμαι νομικός, αλλά αν θυμάμαι καλά, εν πάση περιπτώσει, μην πω τον αριθμό. Ο ποινικός κώδικας ούτως ή άλλως έχει προβλέψεις. Με αυτό που έρχεται τώρα για το νοσιακό δίκαιο, διευρύνονται τα δικήματα στα οποία έχουμε προβλέψεις για προστασία ανθρώπων οι οποίοι θα καταγγείλουν κάτι και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες βεβαίως, γιατί κάποιος μπορεί καταρχάς καταγγέλλοντας κάποιος κάτι να ξέρετε ότι μετά δεν τον κουνάει κανείς από τη θέση του. Ειδικά αν έχει δίκιο.
Αν έχει δίκιο, γιατί άμα καταγγείλω κάτι ψευδός.
Αν καταγγείλει κάτι ψευδός, γιατί έχει πάρει μια μετάθεση για παράδειγμα και σου λέει πώς θα μείνω τώρα κάνα δύο χρόνια ακόμα μέχρι να κινηθεί η διαδικασία, θα κάνω μια ψεύτικη καταγγελία, εκεί θα την πληρώσει και θα την πληρώσει και άσχημα. Άρα οι προβλέψεις αυτές δεν είναι της ελληνικής πολιτείας μόνο, είναι του ενωσιακού δικαίου που ενσωματώνεται στην ελληνική πολιτεία. Μια γενική παρατήρηση για το ενωσιακό δίκαιο, γιατί είχα ασχοληθεί στο παρελθόν αρκετά, γιατί καθυστερούμε πολλές φορές εμείς να εντάξουμε στο δίκαιό μας αποφάσεις, οδηγίες του ενωσιακού δικαίου, είτε αυτές είναι υποχρεωτικές είτε είναι δυνητικές. Και διαπίστωσα ότι οι χώρες εκείνες στις οποίες παρατηρείται μεγαλύτερη καθυστέρηση είναι όλες οι παλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει μια ερμηνεία. Δεν είναι ότι δεν δουλεύει το σύστημα στις παλές χώρες, ίσα-ίσα που η δημοκρατία έχει εμπεδωθεί πολύ περισσότερο σε χώρες που είναι οι παλές δυτικής Ευρώπης χώρες, όπως είναι και η δική μας, από αυτές που είναι της πρώην Ανατολικής. Αλλά στις πρώην Ανατολικής, επειδή το τραπέζι άδειο από νόμους, να το πω έτσι λίγο απλά, να γίνει κατανοητό από όλους, πολύ εύκολα οι οδηγίες ήρθαν και συμπλήρωναν κενά που υπήρχαν. Στις χώρες τις παλαιές υπήρχαν ήδη νόμοι και προβλέψεις για πάρα πολλά από τα θέματα που συζητάμε. Οπότε η διαδικασία ενσωμάτωσης περιεπλέκεται γιατί έπρεπε να καθαριστεί ένα τοπίο νομικό που υπήρχε πριν και να αντικατασταθεί ή να συμπληρωθεί με το καινούργιο.
Κατανοητό, σαφές.
Να λοιπόν, πάμε τώρα στην συνέλεξη του Πρωθυπουργού. Ακούγοντας τον Πρωθυπουργό, κατάλαβα το εξής. Ο Πρωθυπουργός αρνήθηκε ότι είχε σχέση ΕΥΠ, ωστόσο από την άλλη πλευρά.
Παραδέχεται ότι είναι σε πλήρη λειτουργία αυτό το πράγμα.
Ότι αν δεν παραδέχεται, το αφήνει εντελώς ανοιχτό ότι το Predator μπορεί να το είχαν ιδιώτες και να γινόταν πάρτι. Τόσο καιρό έχει ανοίξει το θέμα των υποκλοπών. Και εμείς εδώ με τον Γιάννη λέμε ψάξτε και κάναν ιδιώτη κτλ. Και δεν βλέπω να υπάρχει μεγάλη ενασχόληση. Τώρα τι είναι αυτό που ανοίγει το θέμα της παρακολούθησης
δηλαδή,
μέσω ενός
ιδιώτη. Αν υπάρχει ένα μείζον εθνικό ζήτημα εθνικής ασφάλειας, είναι η παρακολούθηση του Υπουργού
Εξωτερικών. Από έναν ιδιώτη, ας πούμε.
Από οποιονδήποτε.
Και διάβασα προσεκτικά ένα άρθρο στο NGR του Λευτέρη Χαραλαμπόπουλου προχτές που φωτογράφιζε επιχειρηματία. Εγώ καταλαβαίνω ποιος είναι ή εικάζω ποιος είναι τέλος πάντων, ο οποίος έχει απασχολήσει λέει τη δικαιοσύνη και βρίσκει τρόπο και χρηματοδοτούσε το project και βρίσκει τρόπο να τη βγάζει καθαρή με όλες τις κυβερνήσεις, να το πω έτσι πολύ απλά.
Δια του εκβιασμού από ό,τι καταλάβαμε.
Είμαστε Κολομβία των Βαλκανίων, δηλαδή εδώ πέρα. Τι γίνεται σε αυτή τη χώρα?
Ωραία. Επειδή, όπως έλεγαν οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, λέξεις οχήματα ενίων και επειδή υπόθηκε από την ερώτηση, όπως τουλάχιστον τοποθετήσατε, ότι ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ή αφήνει ανοιχτό, αυτό είναι σαν να δει μια κάποιο είδους συνενοχή. Εγώ θα έλεγα το εξής. Ο Πρωθυπουργός πολύ απλά είπε κάτι που μπορεί να ισχύει σε οποιαδήποτε χώρα. Αρκεί οι πολίτες να μην νομίζουν ότι ο Πρωθυπουργός ξέρει τα πάντα. Ότι δηλαδή όντως υπάρχουν παραβιάσεις του δικαίου, παρανομίες σε διάφορα επίπεδα, τις οποίες παρανομίες δεν είναι υποχρεωτικό ότι τις ξέρει ο Πρωθυπουργός ή τις υποθάλπτει σε καμία περίπτωση. Άρα λοιπόν αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τι είναι, ότι εγώ μπορώ να σου διαβεβαιώσω πως η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών δεν χρησιμοποιεί τέτοια συστήματα, δεν έχει τέτοια συστήματα, δεν συνεργάζεται με τέτοια συστήματα. Από εκεί και πέρα, εάν κάποιος έχει στην κατοχή αυτό το σύστημα, δεν το γνωρίζω και αυτό νομίζω είναι μια πολύ καθαρή εξήγηση. Δεν περιμένω από τον Πρωθυπουργό, γιατί αν γνώριζε, σίγουρα θα είχε κινηθεί στην κατεύθυνση αυτή. Επειδή δεν γνωρίζει ο Πρωθυπουργός ή δεν γνωρίζει η τεταγμένη πολιτεία, αυτό που θα είναι το επόμενό μας βήμα είναι να φέρουμε ένα καινούριο νομοθετικό πλαίσιο. Οι νόμοι αλλάζουν συνεχώς, γιατί αλλάζουν οι κοινωνίες, αλλάζουν οι συνθήκες και οι ανάγκες που δημιουργούνται μέσα από τις καινούργιες συνθήκες. Να φέρει ένα καινούριο νομοθετικό πλαίσιο, λοιπόν, στο οποίο θα προβλεφθεί ότι δεν μπορεί ούτε η ιδιώτης να κατέχει ένα τέτοιο σύστημα. Σας θυμίζω, κύριε Καρδάκη.
Τώρα μπορεί, κύριε Ρωσόπουλε, δηλαδή θα μπορούσα
αυτό
εγώ.
Αυτό πήγα να πω τώρα. Σας θυμίζω, νομίζω ότι είχαμε ξανακάνει την κουβέντα πριν από πολύ καιρό μαζί, ότι το Ισραήλ, που είναι ένας προμηθευτής συστημάτων τέτοιων, έχει πάρει κεντρική απόφαση από το κοινοβούλιο του, από την Κνεσέτ, πως τέτοια συστήματα σαν αυτά που διαθέτει το Ισραήλ δεν πολλούνται παρά μόνο σε κυβερνήσεις. Γίνεται δηλαδή συνεργασία με κυβέρνηση. Αυτό το Ισραήλ. Μπορεί να υπάρχει μια άλλη χώρα η οποία να παράγει αντίστοιχα συστήματα, και λογισμικά είναι αυτά. Τώρα τη τεχνολογία φοβούμαι ότι εμείς οι τρεις που είμαστε στην. Όχι, εν πάση περιπτώσει, σε πολύ μεγάλη ηλικία, αλλά δεν είμαστε και παιδάκια για να παίζουμε τεχνολογία στα δάχτυλά μας. Αντιλαμβανόμαστε όμως πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα και πόσο πιο γρήγορα κινούνται με ταχύτητες φωτός πια νεότερες γενιές, που πολύ εύκολα εταιρείες, ιδιωτικές, ομάδες, μαφίες, ό,τι θέλετε πείτε, μπορεί να φτιάχνουν συστήματα παρακολούθησης. Αυτό που θα κάνουμε λοιπόν είναι να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε το πλαίσιο, έτσι ώστε απαγορεύοντας μια τέτοια χρήση, εάν συλληφθεί κάποιος να χρησιμοποιεί αυτό το παράτυπο παράνομο λογισμικό, να έχει τις προβλέψεις του νόμου.
Παρ' όλα αυτά, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ακόμα και ενδεχομένως για τεχνολογικούς λόγους, αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει τρόπος να εντοπιστούν
να
και να ελεγχθούν.
Ναι.
Και οι παρακολουθήσεις τη στιγμή που μιλάμε να συνεχίζονται κανονικά.
Συνεχίζονται. Να παρακολουθούν τον Υπουργό Εξωτερικών, να παρακολουθούν τον Υπουργό Άμυνας, τότε είμαστε σουρωτήροι.
Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη ερώτηση, γιατί έχει δύο σκέλη αυτό που μου είπατε. Το αν υπάρχουν αυτή τη στιγμή συστήματα στην Ελλάδα, αυτό είναι κάτι που όπως υπόθηκε και προηγουμένως, είπε και ο Πρωθυπουργός, και εγώ δεν έχω σίγουρα περισσότερες πληροφορίες, δεν μπορώ να τα αποκλείσω. Το εάν παρακολουθείτε ο Υπουργός Εξωτερικών ή ο Υπουργός Άμυνας, αυτό επιτρέψτε μου, επειδή θήτευσα 5 χρόνια δίπλα στον Πρωθυπουργό μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, υπάρχουν πάρα πολλά συστήματα που διαρκώς εξελίσσονται, έτσι ώστε να μπορεί κανείς να ανακαλύπτει κάτι. Θα μου πείτε τώρα εσείς. Μα εσάς το 2004-2005 σας παρακολουθούσαν, προσωπικά εμένα όχι.
Ναι, το Πρωθυπουργό.
Εγώ πρέπει να σας πω, βέβαια, τότε άλλαζα 1-2 φορές την εβδομάδα τηλέφωνο. Έτσι. Τότε δεν είχαμε και την υποχρέωση να δηλώνουμε και από ένα περίπτωρο έπαιρνες μια κάρτα. Οπότε πολλές φορές και εγώ και ο Πρωθυπουργός τότε αλλάζαμε το τηλέφωνο και συνομιλούσαμε. Γιατί πάντοτε υποπτεύεσαι, υποψιάζεσαι ότι στη σύγχρονη εποχή συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Θυμάστε ότι πριν από 2-3 χρόνια απεκαλύφθη ότι παρακολουθεί το η Γερμανίδα καγκελάριος από την πέρα του Ατλαντικού Σύμμαχο και ζήτησε συγγνώμη οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Και όχι μόνο.
Δεν
και άλλοι συμμάχοι.
Για να μην παρεξηγηθώ, δεν τα αποδέχομαι. Τα θεωρώ απαράδεκτες μεθόδους αυτές, έτσι, και μεθοδεύσεις οι οποίες βλάπτουν τη δημοκρατία. Απλώς από την άλλη μεριά θέλω να είμαι, πώς το λένε, να πατάω στη γη και να ξέρω ότι μπορούν να συμβούν αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι πώς θα τα αποτρέπουμε από το να συμβαίνουν.
Πάμε και στο άλλο σημείο της συνέντευξης του Πρωθυπουργού, που είχαμε και μια αντιπαράθεση, ένα πινκ-πονκ δηλώσεων, και μιλάμε για την ανοιχτή πλέον δημόσια αντιπαράθεση με έναν επιχειρηματία.
Τον κύριο Μαρινάκη.
Και με αλληλοκατηγορίες, εγώ λέω, για εκβιασμό. Γιατί το ότι είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι, ότι θα πρέπει κάποιοι να καταλάβουν το ρόλο τους και δεν θα ανεχθεί εκβιασμός, η απάντηση ήταν ότι μόνο όσοι εμπλέκονται σε παρακολουθήσεις και τον υπόκοσμο καταφεύγουν σε εκβιασμούς και αλλαγές θέσεων. Σαν να μιλά δηλαδή, σαν να επιστρέφει την κατηγορία ο κ. Μαρινάκης. Είναι μείζον θεσμικό θέμα ούτως ή άλλως αυτή η αντιπαράθεση.
Θα σας πω. Ο Πρωθυπουργός κινείται στο θεσμικό πλαίσιο που επιβάλλει ο ρόλος του και το Σύνταγμα. Ιδιώτης, όποιος και να είναι αυτός, μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Για μένα σημασία έχει, λέει ο Πρωθυπουργός.
Ο Πρωθυπουργός όμως μίλησε για εκβιασμό. Ποιο είναι το αντικείμενο του εκβιασμού?
Προσέξτε, ο Πρωθυπουργός.
Θέλει κάτι ο κύριος Μαρινάκης από την κυβέρνηση να εκβιάζει.
Ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν εκβιάζεται. Αυτό είναι το οποίο, επειδή το έχω ζήσει στο πετσί μου, όταν επιχειρηματίας των μέσων ενημέρωσης που δεν ζει πια προσπάθησε να με εκβιάσει για να τον βοηθήσω με προβλήματα που είχε στη δικαιοσύνη, το πλήρωσα βέβαια εγώ. Βρέθηκα στο πλήρω το εξώτερο, διότι δυστυχώς τότε η κοινωνία δεν είχε αντιληφθεί όλο αυτό το παιχνίδι. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν αναδεικνύει κάτι, ότι ένας Πρωθυπουργός μιας θεσμικά κατοχυρωμένης δημοκρατίας με συνταγματικό πλαίσιο, το οποίο είναι λειτουργία, δεν εκβιάζεται από κανέναν. Υπήρχε μία δήλωση ενός παράγοντα, που δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, να σου πω την αλήθεια.
Ο οποίος
αναφέρθηκε ευθέως στο Μέγαρο Μαξίμου, λέγοντας πράγματα απαράδεκτα. Θα μου πείτε, ο καθένας που μπορεί να λέει απαράδεκτα πράγματα, θα το απαντάει ο Πρωθυπουργός. Επειδή τυχαίνει να μην ήταν ο καθένας, αλλά να εκπροσωπεί μία μεγάλη ομάδα.
Θα έλεγα έναν επιχειρηματία.
Η ομάδα είναι.
Ναι, και έναν επιχειρηματία, ο Πρωθυπουργός ερωτηθής απάντησε. Εγώ πιστεύω ότι κανένας Πρωθυπουργός σε κάθε χώρα. Κοιτάξτε, οι χώρες, όσο ανίσχυρες και να φαίνονται οι χώρες, το πολιτικό σύστημα είναι αρκετά ισχυρό για έναν και μόνο λόγο. Όχι γιατί κρύβεται πίσω από πιστούς τείχους κλπ. Αλλά γιατί έχει ευθεία αναφορά στο λαό. Όποιος λοιπόν θέλει, ευθεία αναφορά στο λαό και την παράθεση εκεί.
Κάτι τελευταίο, στο δημοσιογραφικό σκέλος, στη δημοσιογραφική λειτουργία κάποιου. Αν είχατε μια πληροφορία διασταυρωμένη από δύο πηγές, θα τη δημοσιεύατε?
Οι δάσκαλοι με αυτό με έμαθαν και αυτό ζητάω και εγώ από τους νεότερους, και πολλές φορές βλέπω ότι υπάρχει μια πληροφορία που δημοσιεύεται άκρητα χωρίς να υπάρχει διασταύρωση από δύο πηγές, όπως είπατε, αρκεί να είναι αξιόπιστες αυτές τις πηγές, έτσι. Άρα λοιπόν η βασική αρχή για τη δεοντολογία, τη δημοσιογραφική, την οποία γνωρίζετε και γνωρίζω, είναι αυτή που λέτε, ναι.
Γιατί εμπροκειμένου εξετάζονται οι σκοπιμότητες και τα κίνητρα ενός δημοσιογράφου και ενός δημοσιεύματος και όχι η ίδια η αποκάλυψη. Και θα πω επίσης ότι.
Στη δεκαετία του 70, κύριε Λαβράνο, και εγώ το επιτρέπω. Στη δεκαετία του 70, τέλη δεκαετία του 70, εγώ ήμουν ακόμα νεαρός μαθητής, έγινα δημοσιογράφος το 81, μόλις τέλειωσε το σχολείο και πήγα στη σχολή δημοσιογραφίας. Θυμάμαι ότι είχα ένα μεγάλο αφιέρωμα στην ελευθεροτυπία. Τότε ήταν η εφημερίδα στην οποία εγώ εργάστηκα για πολλά χρόνια. Το οποίο αφιέρωμα έλεγε την απόφαση του Αρείου Πάγου για την πηγή. Mm-hmm. Η πηγή προστατεύεται. Αρκεί mm-hmm. ο δημοσιογράφος να κάνει τη δουλειά του σοβαρά και να έχει την δυνατότητα να στον εκδότη του, στον διευθυντή του, στην δεοντολογία του, στον εαυτό του, να αποδείξει ότι αυτά τα οποία γράφει, αυτά τα οποία λέει είναι έτσι. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν, αν κάποιος αμφισβητεί κάτι τέτοιο, είναι στο δικαίωμα του καθενός να το αμφισβητεί, όπως δικαίωμα και της απέναντι πλευράς είναι να επιμένει. Επειδή καταλαβαίνω ότι αναφέρεσαι στην υπόθεση στην οποία αναφερθήκατε, δεν θέλω να πω πολύ στο παρελθόν, αλλά υπήρχαν δημοσιογράφοι οι οποίοι στο παρελθόν αναφερόμενοι σε υπόθεση που με αφορούσε εμένα έγραφαν άλλα ντάλλο και απεδείξαν ότι ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Είμαι πάρα πολύ
επιφυλακτικός. Και επικαλούνται πηγές διασταυρωμένες και διασταυρωμένες πληροφορίες.
Ακριβώς. Δεν το προσωποποιώ. Αν το προσωποποιούσα, θα έλεγα ότι και ο Κώστας Βαξεβάνης ήταν ένας εκ αυτών. Αλλά δεν με ενδιαφέρει να το προσωποποιήσω. Εγώ λέω, από τη μία πλευρά, έχουμε ένα δημοσιογράφο που λέει ότι έχει πηγές. Η δικαιοσύνη έρχεται να δει αυτά τα οποία γράφονται ισχύουν. Γιατί αν ισχύουν, δεν είναι να τιμωρηθεί ο δημοσιογράφος. Αν ισχύουν, είναι ότι εδώ υπάρχει ένα τρύπιο σύστημα το οποίο πρέπει να βρεθεί ποιος έχει κάνει την τρύπα. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, σας θυμίζω, είναι το πρόσωπο που εγώ ευθύς εξ αρχής από τον Αύγουστο και είμαι ο πρώτος που το έκανε.
Το είχατε αναφέρει και σε εμάς, σε εδώ, από τον αέρα του Νέου Δεδομένου.
Να κάνει τον έλεγχο της υπόθεσης σε βάθος και όχι μόνο της διαρροής.
Δεν έχει γίνει αυτό.
Διότι όταν υπάρχει μόνο η συζήτηση για τη διαρροή. Εντάξει, εγώ δεν θα παρέμβω στον εισαγγελέα, γιατί ο εισαγγελέα, εγώ λέω μια πρόταση. Έχω δημόσιο λόγο και μπορώ να την πω. Φαντάζομαι, όπως και εσείς έχετε δημόσιο λόγο, μπορείτε να συμφωνήσετε να διαφωνήσετε.
Ναι.
Ο εισαγγελέας εκπροσωπεί την ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι μία από τις τρεις εξουσίες. Δεν μπορώ να παρέμβω εγώ και να του πω τι θα κάνει. Αυτός έχει στο μυαλό του τον τρόπο με τον οποίο στρατηγικά θα κινηθεί. Ξεκίνησε ήδη εδώ και δύο μήνες με την διαρροή, πώς έγινε η διαρροή των εγγράφων, γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει να γίνει ένας έλεγχος για διαρροή απορρίτων εγγράφων, ασχέτως το αν αφορά Έλληνα
πολιτικό
για να αφορούσε άλλο, γιατί δεν το είπατε προηγουμένως. Μήπως παρακολουθεί κάποιος τον Υπουργό Εξωτερικών ή τον Υπουργό Άμυνας από άλλη δύναμη. Άρα λοιπόν κάθε τέτοιου είδους διαρροή, υπό το πρίσμα της έρευνας της δικαιοσύνης, πρέπει να είναι σεβαστή για την εθεμητή. Από την άλλη, η ουσία της υπόθεσης επίσης ενδιαφέρει πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Ευχαριστούμε, κύριε Ρουσόπουλε. Καλή σας μέρα.
Είστε καλά.